Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Rigtig mange har jo siddet og fulgt med i den her ubådssag. Det har jeg naturligvis ikke personligt, fordi at det er jeg for intellektuel til og en del hævet over. Men jeg har da lagt mærke til, at mange har talt om den Peter Madsen, ubådsmadsen, og ligesom har diskuteret frem og tilbage, hvad i alverden foregår der, eller har der foregået i hovedet på den mand. Kan man overhovedet sætte sig ind i, hvad i alverden det er, han har tænkt dernede? Og man spørger sig selv, jamen, er han psykisk syg, eller hvad foregår der egentlig? Er han overhovedet ansvarlig for det her? Det er jo egentlig, hvis man tager det sådan på et lidt metaplan, en meget, meget interessant debat. Og vi skal faktisk se på noget af det her i dag. Det skal handle om neurovidenskab og jura. Og til at snakke om det her, har jeg fået en ekspert på området. Det er dig, Jesper Ryberg. Du er professor på RUC i etik og retsfilosofi.
Ja.
Og du interesserer dig frygtelig meget for det her med hele neuroområdet, altså viden om hjernen, manipulation af hjernen, og hvad kan det bruges til i hele diskussionen om ansvarlighed, skyld, straf, etik. Og det er jo faktisk et område, som altså, der er en del international gang i. Altså, der debatteres meget rundt omkring i USA, hvordan man skal bruge det her i retssystemet, eller kan bruge det, eller ikke kan bruge det. Og det skal vi ind på mange forskellige områder. Men fortæl mig lige først, hvordan i alverden en retsfilosof kommer ind i det her område, og hvad du går og laver.
Ja, det er sådan set ikke så underligt i forhold til det, jeg laver normalt. Altså, jeg er leder af en forskergruppe på universitetet, som i mange år nu efterhånden har beskæftiget sig med, hvordan vi bør indrette vores rets- og straffesystemer. Og det er jo et kæmpestort område, og det er et område, der har stor betydning for, om vi har et velfungerende samfund eller ej. Altså, hvilke mekanismer har vi til at undersøge, om folk er skyldige i forbrydelser, og hvis de er skyldige, hvad skal vi stille op med dem, hvordan skal vi straffe dem? Og der er alle mulige etiske spørgsmål om, hvad bør vi gøre der som rejser. Så det er dem, vi beskæftiger os med.
Mm.
Og så har du helt ret. Det, der så er sket i de senere to årtier eller noget i den retning, det er jo, at der er en klar tendens til, at man i nogle retssystemer, i hvert fald blandt andet i USA, i langt højere grad er begyndt at se på, om man kan inddrage neurovidenskab, altså neurovidenskab i viden og neurovidenskab i teknologi, i retssalen simpelthen, eller til at finde ud af, hvad skal vi stille op med dem, der er blevet dømt for forbrydelser. Så at finde ud af, hvordan kan vi anvende ny teknologi på en måde, hvor man måske kan forbedre vores retssystemer. Det synes jeg er et utroligt interessant spørgsmål. Og det er sådan en af bevæggrundene for det, vi laver i min gruppe, og det, jeg laver også i så deltid til daglig.
Jamen, så jeg synes også, det er virkelig interessant, og specielt når jeg husker tilbage på, for nogle år siden, der var jeg faktisk i USA, og var ude og snakke med dels nogle jurister, og også nogle af de her folk, der arbejder på at bruge hjerneskannere som løgnedetektorer. Jeg sad simpelthen over for en mand, der har lavet et firma, der hedder No Lie MRI. Altså, så bliver det heller ikke mere poppet, vel? Men, og det firma eksisterer endnu, og det handler simpelthen om, at man prøver med de her hjerneskannere og finde ud af, kan man med forskellige algoritmer, og kan man med forskellige spørgsmål til folk, når de bliver lagt i de her scannere, og man ligesom kigger på deres hjerneaktivitet, kan man se, når de lyver? Altså i et spørgsmål om for eksempel, er du din kone eller mand utro? Eller var det dig, der myrdede vedkommende der, eller stjal den og den ting? Ikke? Og der er en hel videnskab, hvad skal man sige, som jo kommer ud af det akademiske felt, som ligesom siger noget om, jamen man kan nok godt begynde at bruge de her metoder, fordi man, altså, hjernen ved jo godt, den lyver, om man så må sige. Så der er noget aktivitet derinde, der kan skelnes fra en sandhed. Jeg ved ikke, hvor meget du har altså, siddet med de der scanninger og den slags ting.
Jo, altså jeg i sig selv kigger jo ikke på scanningsbillederne. Det er jeg ikke uddannet til.
Nej.
Men et oplagt spørgsmål, det er jo, hvornår bør man bruge den teknologi? For
ja,
du har helt ret i, at man begyndte faktisk lige omkring årtusindskiftet at bruge det her MR-scanner, som man kan se folks hjerner. Ved at lave et kraftigt magnetfelt omkring den, kan man se meget præcis, hvad der foregår inde i hjernen på dem. Og der fra cirka 2000 frem er der kommet rigtig mange studier, hvor man prøver at sige, lad os se, om vi kan afsløre, om folk lyver.
Mm.
Og så har man lavet sjove eksperimenter, hvor folk siger ja, hvor de ved, svaret er nej, eller de siger, det her er en roder 9, hvor de ved, det er en sparknægter, og så noget den dur. Og en del af de eksperimenter, de har givet ganske udmærkede resultater. Der er også nogle, der peger i en lidt anden retning. Men det spørgsmål, der så er relevant for mig, det vil være for eksempel, hvornår en sådan teknologi er god nok til, at vi bør tage den af i anvendelse? Ja. Og der kunne man jo bare sige, jamen den er god nok, når vi ved, at den fungerer ufejlbarligt. Men det er jo et relativt dårligt spørgsmål. For det første, fordi der er meget teknologi, der er ikke noget teknologi, der er ufejlbarligt. Og for det andet, det kunne godt være, at man kunne bruge dem før. Det afgørende, hvis man skal finde ud af, er den god nok til, vi kan anvende den. Det vil være at sige, jamen kan den faktisk forbedre det, vi laver ved domstolen i dag. Uanset om man uforbejler arten, kan faktisk forbedre det, vi gør. Og det, der sker ved domstolen, det er jo først og fremmest, når man skal fastslå skyldspørgsmålet, man prøver at finde ud af, hvad er op og ned i en sag? Hvad skete der faktisk? Man indkalder vidner, man har teknisk viser for at finde ud af, hvad er det faktisk, der fandt sted? Og hvis det er sådan, at man ved hjælp af scanner faktisk kunne finde ud af, er der nogen parter, der lyver her eller ej, så vil det jo være åbenlyst en forbedring. Ja. Så for at finde ud af, om en maskine, en lav løgndetektor, er god nok, der bliver man nødt til at se på, hvor gode er vi til at afdække løgne allerede nu, og vil det være en forbedring? Mm. Og det er faktisk et kompliceret spørgsmål. Ja. Altså for eksempel blandt andet fordi, at der findes forskellige typer af fejl. Der er noget, der hedder falsk positivt. Man kunne forestille sig, at en person, maskinen siger, han lyver, men det faktisk ikke er tilfældet. Man kan også have falske negativer, hvor det er en, der faktisk fortæller sandheden, eller ikke fortæller sandheden, men maskinen siger, at det er tilfældet.
Altså, man kan sige, vi kender det jo egentlig fra den der altså, løgnedetektoren, polygrafen, som måler på altså, hudens ledningsevne og sådan noget svede og de og den slags. Og det, vi ved jo udmærket fra utallige film og tv-programmer, at jamen, nogen kan snyde de der. De kan simpelthen de kan lære at holde hjerterytme og sådan noget i ro, når de fortæller en mega løgn. Og andre, de netop de sidder og ryster, og man tror faktisk, de lyver, når de ikke gør det. Og den der polygraf må man jo heller ikke bruge altså, i sin bevisførelse i USA, mener jeg.
Men, der er en stat, hvor man godt må, New Mexico, der må man faktisk godt. Men jeg har ikke gjort det særlig meget, men der er også tilladt.
Men de bruger den jo så stadigvæk, når man tester CIA-agenter og den slags politi og så videre. Så man bruger faktisk altså, en ret dårlig teknologi i dag.
Det er helt rigtigt, og det kan man jo så stille spørgsmål ved. Ikke? Men det er helt åbenlyst. En ting er, at forskere sidder i deres laboratorier og laver den her slags eksperimenter for at se, om de kan afdække, om folk lyver eller ej. Men der er et kæmpe skridt for at rykke ind i retssalen. Altså, for eksempel er der det forhold, at der er meget mere på spil i en retssal. Ja. Hvis du sidder som studerende og kommer med et eksperiment, hvor du skal lyve en gang imellem, så er der intet på spil. Hvis du sidder derinde i en retssal, og dit udsagn afhænger, kan virkelig få betydning for, om du bliver dømt eller ej, så er der virkelig meget på spil. Og hvordan det influerer, det ved man meget, meget lidt om i dag på sådan nogle scanningsbilleder der. Så det er bare én ting. Og så er der også det, at i mange tilfælde, der vil det ikke kun være spørgsmål om, at man lyver ved at sige ja, når svaret er nej. Der vil det for eksempel være sådan, at man brygger en hel historie sammen, som kan være løgnagtig. Og hvad man skal sige til en helt kompleks historie, det er også noget helt andet end det, man hidtil har undersøgt, som drejer sig om ret simple svar, hvor man lyver i laboratorier. Så der er ingen tvivl om i dag, at der er et kæmpe skridt fra laboratorierne til anvendelse i domstolspraksis.
Man kan jo formentlig også forestille sig, at der er typer af mennesker, vi kender dem jo godt privat, som nærmest kan tro på deres egne løgne. Og så kan det jo godt være, at det ser ud i deres hjerne som en sandhed.
Det er ikke en yderligere ting. Og så er det faktisk ikke altid helt klart, hvad man skal regne som en løgn. Det er en yderligere kompleksitet. Er en overdrivelse af en løgn, en hvid løgn, er det en løgn? Og løgne kan jo have lidt forskellige karakterer også, hvilket også gør det mere komplekst.
Jeg så på et tidspunkt, noget man har undersøgt er sådan noget med, kan du for eksempel vise folk et billede af et gerningssted, og så se på deres reaktion, om de faktisk har set det eller ej.
Ja.
Altså, det er også noget, man undersøger, og det ser ud som om, at der kan godt vise sig at være noget i den slags, hvad skal man sige, billedgenkendelse. Ja. At man ikke vil kunne løbe fra, at man har faktisk set det der sted før. Ikke?
Jo.
Og det kunne jeg forestille mig, at der vil være et stort pres for at få den slags ind i retssager.
Der altså, er slet ingen tvivl om, at der i det hele taget er et stort pres. Ja. Altså, det er også derfor, man ser, at det bliver inddraget i sager allerede nu på alle mulige måder i neurovidenskab. Først og fremmest i USA, men også i nogle andre lande. Mm. Og det er jo sådan set meget forståeligt, hvorfor en forsvarer eller en anklager, de er jo interesseret i at gøre, hvad de kan, groft sagt, for at vinde deres sag.
Ja.
Så hvis de kan hive noget ind, der gør, at de kan bestyrke deres sag og komme ud med det resultat, de ønsker, så er de sådan set interesseret i at gøre det, og så er de faktisk mindre interesseret i, hvor videnskabeligt lød er det her faktisk, hvis det faktisk bare styrker deres sag. Ja. Og man har jo haft en sag, man havde en sag for et par år siden med en mand, der havde myrdet sin kone. Forfærdelig sag, han havde stukket med en kniv 61 gange, og der var ingen tvivl om, at han var skyldig, det foregik i Florida. Og så er spørgsmålet, og i Florida har man dødsstraf stadigvæk, det er en af de sager, hvor man stadig har dødsstraf. Og så er spørgsmålet, hvad skal man gøre med sådan en mand? Skal han have dødsstraf eller en livstidsdom? Og det er så en jury, der beslutter det i sidste ende.
Ja.
Og der gjorde hans forsvar så det, at de tog nogle scanningsbilleder ind, hvor de sagde, prøv at høre, han har nogle abnormaliteter i hjernen, der gør, at han ikke var fuldt ansvarlig for sin handling. Og der blev resultatet faktisk det, at der var 6, der stemte for dødsstraf, og 6, der stemte imod. Og det er sådan, at man skal have et flertal for at kunne give dødsstraffen. Så han fik ikke dødsstraffen, og så interviewede man faktisk nogle af de her jurymedlemmer bagefter, og det viste sig, at der var to, der åbenlyst sagde, da jeg hørte det med scanningsbillederne, der skiftede jeg faktisk mening. Ja. Så det, at man inddrog scanninger i retssalen som bevismateriale, var faktisk det, der var udslagsgivende for, at han ikke endte med at få en dødsstraf. Mm-hmm. Og sådan bliver det brugt i dag, og så man spørger, hvor meget har de her jurymedlemmer egentlig forstået af den neurovidenskab, der blev præsenteret for dem? Formentlig ikke særlig meget, men det virkede. Og det er måske nok for en anklager eller en forsvar nogle gange, at ting virker.
Men det er jo der, hvor man må sige, at systemet må gå ind og altså kigge på i virkeligheden, hvad for noget kan man bruge, hvad for noget kan man bare lægge frem. Ikke? Fordi netop sådan noget som videnskabelige beviser, ved man jo, at folk er meget tilfalds for. Altså, også selvom de netop ikke ved, jamen, hvor nøjagtigt er det her. Ikke? Ja. Det kan være DNA i dag, som ikke altid heller er helt fint i kanten. Ikke? Det kan altså meget nemt være sådan nogle hjerneskanninger. Man ved jo fra utallige studier, at hvis du belægger hvilket som helst, hvad skal man sige, udsagn fra psykologien med noget, altså en hjerneskanning med nogle lysende pletter på, så tror folk meget mere på det.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er både lavet studier, der viser, at hvis man ser et flot billede med en flot oplyst hjerne, sådan PET-scanningsbillede der, så har det nogle forskere kalder sådan en Christmas tree-effekt, som man åbner og ser det smukke, flotte, oplyste juletræ. Det, folk tror nærmest, at det er en form for bevis, selvom de overhovedet ikke måske forstår, hvad er det egentlig, man ser på det her billede. Ja. Og en anden ting, man også har lavet studier i dag, som også er interessant, når vi snakker om at anvende neurovidenskab i retssalen, det er, at hvis man begynder at bruge neurovidenskab i terminologi i sig selv i forklaringer, så tror folk, har folk mere tillid til de forklaringer. Ja. Og der har man simpelthen lavet nogle forklaringer på nogle psykologiske fænomener, hvor man i den ene har givet en psykologisk forklaring uden neurovidenskab i terminologi, og så har man en anden type forklaring, hvor man tilføjer neurovidenskab i terminologi uden det bidrag med ny information. Og de sidste tilfælde, der siger folk, at det her er langt mere pålideligt. Mm. Så i sig selv er der en forførende effekt i at bruge de her former for videnskab. Og det skal man jo være meget bevidst om, når man begynder at hive neurovidenskabsfolk ind som ekspertvidner i retssal, at der kan være en simpelthen forførende effekt i den måde, de præsenterer deres viden på, som går langt ud over, hvad der faktisk er belæg for.
Ja. Ej, men det er i hele tiden meget interessant. Jeg kom til at tænke på, at jeg talte faktisk en gang med Robert Shapiro, som jo var en af forsvarerne i O.J. Simpson-sagen, og spurgte ham om netop det her, ikke? Og han sagde, kan jeg huske, altså, hvis man går ind i en retssal, og hvis man puttede sådan en løgndetektor på den anklagede, på forsvaren og på anklageren, altså, så ville de jo simpelthen eksplodere alle de løgne, de sidder og fortæller. Altså, det lyder ikke, altså, ja, det lyder som om, der kunne være godt behov for alt det her, men hvis vi nu skal dykke ned i én ting, altså, du tog ligesom hul på det her med, vi kan også bruge neurovidenskaben måske i forbindelse med det her med skyldspørgsmål. Simpelthen at finde ud af, jamen, hvor meget skyld har folk, eller har de skyld, har de ikke. Og vi kender selvfølgelig allerede det her med, altså man skal være mentalt kapabel. Ikke? Altså man må ikke være sindssyg. Så skal man have en behandlingsdom, eller så er man ikke på samme måde ansvarlig. Men altså, det er jo meget flydende grænser at gå ud fra, for hvem... Og hvordan definerer man, hvilken slags hjerneafvigelse og fra hvad, der kan gøre, at man har mindre skyld? Altså, hvordan sidder I og ser på den slags?
Ja, det er et godt spørgsmål. Sagen er den, at hvis man er neurovidenskabsmand og laver fine billeder af en hjerne, for eksempel en, der er tiltalt i en straffesag, så kan man ikke på et billede se, om en person er skyldig eller har en begrænset ansvar for sin handling, bare ved at se på et billede. Og det er jo relativt enkelt. Det forskning, jeg laver, kommer ind. For hvad vil det kræve, hvis man faktisk skal kunne bruge neurovidenskab til at finde ud af, hvor skyldig er en person? For eksempel, hvis man nu tager teenager, der er stor international diskussion, skal de behandles mildere i retssystemet? Og hvis de er tilstrækkeligt unge, skal de så slet ikke kunne skændes skyldige, fordi de er så unge, man tænker, at de er ikke tilstrækkeligt modne endnu til at kunne få en dom. Hvad skal man sige til det? Og der er også neurovidenskabelige folk, der blander sig så også i, prøv at høre, vi ved noget om, at hjernen er umoden, når man er teenager, og det er vi jo mange, der godt tror på, er rigtigt, men de prøver så at give yderligere belæg for det. Men hvad kan de egentlig sige om det spørgsmål? Hvis de skal kunne sige noget, og det tror jeg godt, de kan, så er det første, man må finde ud af, det er, hvad er det overhovedet, de skal kigge efter? Og der kan man sige, er det for eksempel det, at man kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, den kapacitet, vi har som mennesker til at sige, hvis jeg gør sådan, så vil det påvirke andre mennesker på den her måde. Er det en ting, der spiller ind? Det vil det måske nok være. En anden ting kunne være, at jeg er i stand til at regulere mine følelser. Hvis man ikke slet ikke er i stand til at regulere sine følelser, så kunne man måske også være mindre skyldig, kunne man sige, i de ting, man begår. Men hvad der er for nogle kapaciteter, der er afgørende for, at man er mere eller mindre ansvarlig, det er jo sidst et etisk spørgsmål. Det kan man ikke se på hjernen, hvad der er for nogle ting, der bør spille en rolle. Så det er først, når man har afdækket, hvad der bør spille en rolle, at man så kan sige, nu ved vi det, I skal kigge efter. Kan I så undersøge, er teenager mere eller mindre ansvarlige ved at lave psykologiske undersøgelser eller ved at lave hjerneskanningsstudier eller noget tilsvarende. En anden ting, der kunne være interessant, er at sige, hvis man har nogle af de her kapaciteter, som jeg nævnte før, med at kunne forudsige, hvad sker der, hvis jeg handler på den måde, eller til at kunne regulere sit følelsesliv, hvor meget skal man så have af de kapaciteter for at være fuldt ansvarlig? Det er også et etisk spørgsmål. Det kan man ikke se på en hjerneskanningsbillede. Så det er bare for at illustrere, hvordan det forskning, jeg laver, er i virkeligheden afgørende for, at man kan i de her tilfælde bruge neurovidenskaben i retssagene efterfølgende. På den måde bliver etik og jura og neurovidenskab koblet sammen.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet.
Men lad os tage nogle eksempler, hvad man har forsøgt at bruge eventuelt i retssager med hensyn til skyld og uskyld, eller mere eller mindre skyld. Altså, jeg mener at have læst om blandt andet en mand, der havde slået sin kone ihjel, og så finder man undersøger ham på et tidspunkt, og så finder man en tumor, altså en kræftsvulst i de forreste dele af hjernen, og man kan konstatere, jamen det påvirker jo hans impulskontrol. Altså manden har meget, meget mindre impulskontrol. Og jeg mener, han faktisk fik en... Altså, han blev behandlet, altså man fjernede den her svulst, og han fik så ikke nogen straf, om man så må sige, fordi at man siger, jamen han var jo på det tidspunkt, hvor han havde den her svulst, ikke rigtig ansvarlig for det, han gjorde. Det var hans tumor, der gjorde det. Ikke? Ja. Altså, er der andre gode sådan ting,
hvor
man har...
Der er faktisk en del eksempler af den type, vi nævner der. De er jo meget interessante. Altså, nogen, der har min alder, og muligvis også din alder, vil kunne huske tilbage til dengang...
vi snakker 50'erne her.
Reagan blev skudt. Eller i hvert fald, der var nogen, der forsøgte at slå Reagan ihjel. Mm. Og det var en gut, der hed Tom Hinckley i 1981, der brød at skyde Reagan der. Og der skete det efterfølgende, at man forsvareren de prøvede at vise, at han var insane, altså at han var gal i gerningsøjeblikket. Og det gjorde de faktisk ved at bruge nogle ret tidlige forudviklings hjerneskanningsbilleder på det tidspunkt. Så han fik faktisk den undskyldning, kan man sige, som det ville være i amerikansk ret, at han var gal i gerningsøjeblikket. Og det slap han afsted med, så han fik faktisk ikke i første omgang den straf, han ellers ville have fået. Og der er så masser af eksempler sidenhen. Du nævnte et eksempel, der var et berømt sag i 1991, med en, der hed Herbert Weinstein, der slog sin kone ihjel, smed han ud af vinduet efterfølgende, og så opdagede man, at han havde en cyste i hjernen, der sad og trykkede på frontallapperne, altså den forreste del af hjernen. Og så sagde man, jamen han kunne simpelthen ikke gøre for det. Ja. Og der overkøbet er et endnu mere berømt eksempel, som nogle gange bliver citeret med en mand, der var en lidt ældre mand, som pludselig fik pædofile tilbøjeligheder. Og man fandt så ud af, at han downloadede nogle billeder og gjorde sig faktisk skyldig i en forbrydelse ved at downloade de her billeder fra nettet. Og så fremtidigt fik han ondt i hovedet, så fandt man ud af, at han havde faktisk en svulst. Og den fik han fjernet, og da han fik fjernet den, så forsvandt den præference, han havde. Og så skete der det halvt år efter. Pludselig fik han den her mærkelige seksuelle præference igen, og så tog hans kone ham med op, ikke hos dommeren, til men på hospitalet, og sagde, kan I ikke lige se, om der er kommet noget svulst tilbage? Og det var der, de havde ikke fået fjernet det hele, og det så fjernede det sidste. Ja, så havde han ikke den her aparte præference længere. Ja. Og så spørgsmålet, hvad skal man sige til det? Er den her mand så mindre ansvarlig eller ej? Ja. Og det kommer an på, hvad det er for nogle forhold, man mener bør være afgørende for, om man er ansvarlig. Ja. Og det kommer i sidste ende an på, hvorfor vi overhovedet skal straffe folk. Hvad er det, der er meningen med at straffe folk, ikke?
Ja, men så får du som professor i retsfilosofi lov til at køre løs. Hvad skal man så gøre ved sådan nogle ting her?
Ja, altså lige med i sådan et tilfælde, der synes jeg, det i sidste ende kommer til at afhænge af spørgsmålet om, hvorfor skal vi overhovedet straffe folk?
Ja.
Og hvis der er groft sagt, historisk set også i dag, to typer af rationaler, man kunne give for det. Det ene er at sige, det at straffe en person er jo at påføre en person lidelse og ubehag. Det er ikke rart at blive kommet i fængsel eller hvad man nu gør. Men det kan faktisk være velbegrundet, fordi det kan være en måde at forhindre fremtidige forbrydelser på. Hvis man opdager, at det er ubehageligt at sidde i fængsel, kan det være, at man lader være. Eller andre mennesker kan være...
Afskrækkende
virkelig. Ja, andre mennesker vil måske ikke begå forbrydelser. Så er der en eller anden præventiv effekt i det. Det er et rationale. Og så er der et andet rationale, der er stik modsat rent tidsligt. I stedet for at kigge frem og sige, hvad kommer der ud af? Kommer der noget godt ud af, at vi straffer? Så kigger man tilbage i siden og siger, hvis man har begået en ugerning, så har man faktisk fortjent at få en straf. Ja,
det er hævnmotivet.
Det er ikke helt det samme som hævn, men det er at give folk det, de har fortjent. Og der er man så til ligeglad, om der kommer noget godt eller skidt ud af at straffe dem. Hvis man har det fremadskuende synspunkt, det første af dem, jeg nævnte, så kan man jo godt sige, jamen, hvad kommer der ud af at straffe den her person? Hvis vi ved, at han ikke vil begå fremtidige forbrydelser, fordi hans præference for...
hans hjerne nu er kommet i en ordentlig tilstand.
Eller hvad det nu er, hans hjerne er kommet i orden. Ja, så kan det godt være, at der faktisk ikke er grund til at straffe ham. Der man forhindrer alligevel ikke nogen forbrydelser ved det, så det er bare unødig brug af straf at straffe sådan en person.
Ja.
Hvis man kigger tilbage i tiden og siger, jamen han har faktisk fortjent at få en straf, fordi han handlede forkert, så rejser spørgsmålet sig, var han så ansvarlig for sine handlinger? For normalt vil vi først sige, at man har først fortjent en straf, hvis du faktisk var ansvarlig for de handlinger, du begik. Hvis det var et rent uheld, for eksempel, så er man ikke ansvarlig, så har man ikke fortjent at få en straf. Og så bliver det pludselig relevant at diskutere, i hvor vid udstræk er man faktisk ansvarlig eller ej. Så spørgsmålet om, hvilken rolle spiller ansvar, afhænger i allersidste ende af, hvad er det for et rationale, vi mener, vi bør lægge ned over overhovedet det, at vi har et strafsystem.
Ja, men jeg tænker nu også, når du sidder og snakker om det her, at det her med, hvem der så er ansvarlig, kan også være ret vanskeligt at gøre, fordi hvis du siger, jamen Herbert Weinstein der, som smider sin kone ud på grund af en syste i hjernen. Han får så ikke nogen straf, fordi at, altså, han var sådan set ikke ansvarlig i gerningsøjeblikket, for han havde en manglende impulskontrol osv. osv. Hvis man så tager en anden gruppe, altså stjernepsykopater simpelthen, ikke? Som jo altså er, om man så må sige, født med denne psykopati. Altså deres hjerner fungerer anderledes. De har ikke, de evner ikke empati, indføling. Det betyder ikke noget for dem, at du ved, gøre sådan og sådan. Og mange af dem har også rigtig svært ved impulskontrol, kan man se. I hvert fald dem, der ender i fængsel. Ikke? Det som medfødt, skal man også sige, at de i virkeligheden heller ikke er helt ansvarlige?
Det er spørgsmålet er, om de er ansvarlige, det afhænger af, hvad man så mener er afgørende for ansvaret der. Og hvis det er en ting, der spiller ind, sådan, når man snakker ansvar i straffeproces, er, om man kan styre sine impulser eller ej, så er de måske faktisk mindre ansvarlige for de ugerninger, de begår. Og det er der faktisk nogen, der argumenterer for, at de skal have nedsat straf, for de kan faktisk, for at sige det lidt populært, ikke helt gøre for det.
Ja.
Men omvendt, hvis man har et andet synspunkt, jeg nævnte før, og siger, hvad kommer der ud af at straffe, så kan det godt være, at der er god grund til at holde dem bag lås og slå, nemlig fordi man dermed kan forhindre, at de faktisk laver en masse forbrydelser, som man ved, at en del psykopater faktisk kommer til at begå i løbet af deres livsforløb. Ikke?
Men så er der jo egentlig en stor skillelinje her, man kan sige, jamen, altså, diskussionen om ansvar, det er virkelig en ting. Og diskussionen om, hvad er praktisk for et samfund, det er noget helt andet. Det er virkelig det. Altså, vi kan sidde og sige, jamen, det kan godt være, at vi kan definere, at nogen er ikke ansvarlige, eller ikke så ansvarlige, men det er faktisk bedre for samfundet at holde dem langt væk fra alle os andre, burde dem inde.
Ja.
Ikke? Jeg mener, man i England blandt andet har fået en lov for ikke så lang tid siden, der gør det muligt, hvis man kan sandsynliggøre, man har nogen, der sidder i fængsel, man kan sandsynliggøre, at de kommer sgu nok til at lave noget, altså voldskriminalitet, når de kommer ud igen, at så kan man faktisk få lov at beholde dem uden bagkant, indtil man ligesom igen kan sige, at nu kan de nok holde sig på måtten.
Ja, lige den lov kender jeg så ikke, men det er klart, at den måde at tænke på, den hænger sådan set sammen med det fremadskuende rationale. Ikke? Der gælder det simpelthen om at beskytte samfundet. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt, hvordan den kriminelle har det. Hvis man for eksempel siger, at vi skal bare holde ham indendør, så han ikke begår nye forbrydelser, så er der ingen grund til at holde ham indendør på en måde, hvor han har det dårligt. I princippet kunne man sige, at vi skal bare afskærme ham fra samfundet, men hvis han, der er ingen grund til, at han ikke skulle have fjernsyn og have udmærket vilkår, tværtimod. Det hænger godt sammen med at sige, at vi skal prøve at beskytte alle parter, også ham. Så der gælder det bare om at undgå, at han begår nye forbrydelser. Ja. Ikke at han skal lide eller have det dårligt, for eksempel.
Men de der ting bliver jo ofte blandet sammen i den, hvad skal man sige, den folkelige debat, ikke?
Jo.
Altså, om man kan, nogen kan også få ondt i en vis lægemsdel af, at fængslerne er altså også for dejlige herhjemme, ikke?
Jo.
Altså, og kommer du fra Rumænien og begår et forbrydelse, så skal du altså ikke have det så godt, som vi har i de danske fængsler, du skal sende et andet sted hen. Ja. Og nu har de også brugt 1 milliard på at lave det her nye fængsel, hvor der er kunst og højt til loftet og alt det der, ikke?
Ja.
Men, altså, er vi i det hele taget ikke for, hvad skal man sige, altså i den offentlige og specielt politiske debat om kriminalitet og om behandling af kriminalitet af straf, der er vi ikke særlig interesseret i virkeligheden, altså den der grundlæggende diskussion om, jamen, hvad skal det til for? Hvordan gør vi det mest praktisk? Hvordan beskytter vi et samfund? Altså det er mere noget med sådan nogle, altså retsfølelsen, siger man altid.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg har egentlig undret mig over det mange år, hvorfor man ikke tænker lidt mere over, hvad det egentlig er, man vil med et straffesystem. Altså det, jeg beskæftiger med, som jeg skitserede før, det er at sige, jamen, hvad er det egentlig, der er rationale for, at vi skal straffe? Og når man siger det, så er der nogen, der siger, jamen, så er det bare, fordi du har mindre straf. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Det er bare, at hvis vi bruger masser og masser af penge på at straffe folk, så skal vi finde ud af, hvad er der formålet med det? Og når vi har tænkt på et formål, at sige, okay, hvordan når vi bedst det mål ved at inddrage kriminologisk viden eller andre former for studier, der er afgørende. Men den type overvejelser, dem når man meget sjældent ind i sådan mere kriminalpolitisk debat. Til hvad er egentlig formålet? Og det synes jeg egentlig er underligt, at journalister for eksempel ikke ofte spørger justitsministeren, hvad synes du egentlig er det grundlæggende formål ved at have et straffesystem? Og synes du, at vi gør det i dag, eller burde vi ændre vores praksis i forhold til at revidere det, i forhold til hvad vi ved i kriminologisk eller et eller andet i den dur. Men altså, der har du ret i, der når man sjældent meget længere ind til at sige, det afgørende er retsfølelsen, og det bliver ikke særlig klart, hvad man præcis tænker på. Og hvis man så er nogle kriminologer, der laver store undersøgelser af, hvad folk faktisk synes, den almindelige retsfølelse, eller hvad man skal sige, hvad danskerne synes, så viser det sig, at så er politikerne ofte ikke særlig interesseret i de resultater alligevel. Så nogle gange har man lidt på fornemmelsen, at det her retsfølelsesargument minder lidt om et skalkeskjul, for ikke at ville diskutere grundlæggende, hvad bør vi gøre? Er der nogen, vi bør straffe hårdere? Er der nogen, vi bør straffe på andre måder? Eller hvad skal vi stille op?
Altså retsfølelse, når jeg tænker på det sådan umiddelbart, så er det vel sådan netop fornemmelsen af, får de nu, som de har fortjent, de svin?
Det kunne det godt være. Og vi har jo alle sammen den følelse. Hvis vi hører om en forfærdelig forbrydelse, så er man meget usædvanlig, hvis man ikke tænker, det skulle for groft. Vedkommende bør bryde for det. Og man kan faktisk også i dag formentlig forklare den følelse, vi alle sammen har i sådan nogle tilfælde, rent evolutionsteoretisk.
Det kan man tage.
Altså, det er jo, skal vi sige, rent, det er meget banalt. Mennesker er så gode, har udbredt sig så meget, fordi vi er så gode til at samarbejde, groft sagt.
Og så skal man straffe snydere.
Ja, det betyder, at man giver noget, og så får man noget af nogle andre, og samlet set bliver vi så bedre stillet. Men hvis der er en, der kun er interesseret i at modtage, men som snyder de andre, så kan man ikke lave samarbejde. Så bagsiden af medaljen for at kunne have et samarbejde er, at vi slår ned på normbrydere. Og det ser man jo også blandt aber. Hvis der er en, der godt vil have pillet parasitter ud i sin pels, men ikke vil gøre det på de andre, så blandt nogle af abeflok, der bliver den simpelthen lynchet og smidt ud af flok, fordi den forbryder sig mod normerne, som det er godt at have for den gruppe. Ikke? Så det er nogle af de samme følelser, der i virkeligheden måske ligger i os, som sådan et rudiment af vores tidlige fortid, der gør, at vi siger, den her gerningsmand skal også bøde. Men det betyder jo ikke, at vi også samtidig bør tage skridtet videre og sige, tænk, hvad kan vi faktisk gøre, der er mest fornuftigt? Hvad er mest rimeligt her?
Men lad os så se på forskningen. Altså med hensyn til straf og hvad der kommer ud af det for et samfund. Altså med hensyn til rehabilitering og at de lader være med at gå tilbage i kriminalitet osv. Hvad siger den samlede forskning? Er der nogle klare strømpile?
Ja, altså nu er jeg jo ikke kriminolog, men der er jo masser af kriminologer gennem tiden, der har lavet studier af, hvad kommer der ud af at straffe på den ene eller anden måde. Og sagen er den, at der er jo ikke et simpelt svar på. Det kommer an på, hvilken type forbrydelse der er, vi snakker om. Det kommer an på, hvilken type straf det er, vi snakker om. Der er masser af kriminologer for eksempel, der hævder, at bare det at hæve straffen en lille smule, det ændrer ikke noget på den præventive virkning. Og det er jo ikke så underligt, blandt andet fordi mange af os ved jo slet ikke, hvor hårdt man straffer. Hvis jeg nu for eksempel spurgte dig, hvor meget tror du, man får, hvis man giver en anden et knytnæveslag i ansigtet, så læben springer, men man ikke skal på skadestuen, og det er det eneste, der sker. Så er jeg ikke sikker på, at du vil ramme helt præcist. Og det gælder altså ikke kun for dig. Det gælder, almindelig ved vi faktisk ikke, hvad man får. Og hvis man ikke engang kender de straffe, man får, så er det klart, bare det, man skruer lidt op for straffen, ja, det ændrer jo ikke på vores modvillighed til at begå forbrydelsen, for vi ved ikke engang, hvad det er, vi risikerer.
Altså vi ved vel sådan set også fra lande med dødsstraf, at jamen, der er jo ikke færre mord som et sted.
Selv i lande med dødsstraf begås der alle mulige former for forbrydelser. Det er jo en ting, at vi ikke ved, den anden ting er en del forbrydelser, men ikke alle. De begås jo også i en form for effekt. Det er jo ikke som, man står og siger, lad mig lige lave et regnestykke, hvad er pro et kontra her, hvad er bagdelen og fordelen, tværtimod, det er effekthandlinger, hvor man slet ikke har den del af hjernen slået til, der har at gøre med omtanke. Ikke? Mm-hmm. Så i sådan et tilfælde vil det heller ikke være en stor effekt, formentlig siger kriminologer, er at ændre lidt på strafferammerne. Men der kan være meget stor forskel på det. Det kan jo også være, at nogle typer forbrydelser er meget mere kalkuleret, og der kan det være, at der var et bedre rationale for os at skrue op for straffen på dem. Men det afhænger i sidste ende
af... Det er jo for eksempel økonomisk kriminalitet.
Det kunne være, ikke? Altså. Men det afhænger i sidste ende af, hvorfor man overhovedet synes, man skal straffe. Hvis man bare synes, at det afgørende er, at folk har fortjent det, og det er der som sagt mange, der mener også, så kan det godt være, at man skal straffe hårdt, uanset om der kommer noget godt ud af det. Også selvom man i virkeligheden producerer flere kriminelle ved at gøre det. Det er man sådan set ligeglad med, hvis man synes, folk skal bare have det, de har fortjent. Og det er der masser af med, der mener, ikke? Ja.
Men nu er du ikke kriminolog, som du siger, men din egen forskning, hvad går den så egentlig på? Altså, hvad sidder en retsfilosof og laver af studier?
Lige arbejde for at koble det til det, vi snakkede om før med brug af neurovidenskab i retssystemet. Der er masser af spørgsmål, der rejser sig. Et spørgsmål, det var det, vi berørte før. Hvis man for eksempel siger, at nu har vi mulighed for, måske i fremtiden, at forfine teknologien, der har at gøre med anvendelse af løgnedetektorer, hvornår bør vi så bruge dem? Hvornår er de gode nok? Kan vi give kriterier for, hvornår en teknologi er god nok til, den bør tages i anvendelse? Mm. Det er jo et etisk spørgsmål. Eller hvis vi tager en anden ting, hvis man kan kigge ind i hovedet på folk ved scanninger i dag, så og måske ovenkøbet nogle gange se, hvilke former for aktiviteter, der foregår, så om man tænker på nogle bestemte ting. Hvis man kunne det i fremtiden, for eksempel i videre udstrækning, så er nogen, siger, jamen, så må mennesker beskyttes, fordi vi har en eller anden form for ret til privathed, når det drejer sig om vores mentale liv.
Ja.
Altså, og det kan man jo godt forstå, den tankegang.
Cognitive privacy, eller cognitive freedom.
Cognitive privacy, og sådan et eller andet. Det, vi har en form for frirum i de tanker, vi nu engang har, og vi kan tænke hvad som helst om de mennesker, vi er sammen med. Vi kan lade være med at give udtryk for det, men det kan man jo sagtens gøre, tænke, det var da en elendig person, eller sikkert et attraktivt menneske. Og det er vi meget glade for ofte, at det er privat. Hvis man nu begynder at kunne se ind i hovedet på folk, har man så krænket nogle private livsrettigheder, er der nogen, der hævder, ikke? Ja. Og der vil jeg sige, en af de ting, vi har blandt andet har argumenteret for min gruppe, som er også, det er, at det er svært at definere, hvad det skulle betyde, at man har ret til privatliv, når det drejer sig om vores mentale liv. Af den simple grund, at vi jo hele tiden har gode bud på, hvad der foregår i hovedet på andre personer.
Mm-hmm.
Hvis du sidder og ser glad ud, ja, så er det godt bud, at du er glad. Jeg gætter på den mentale kapacitet, der er i hovedet på dig. Mm-hmm. Hvis du står og snupper en kage af en kage, og så en kommer ud og siger, hvem har taget min kage? Og du så siger, det ved jeg ikke. Så kan jeg godt regne ud, at nu foregår der det inde i hovedet på dig. Du lyver.
Mm.
Så vi har hele tiden teorier om, hvad der foregår inde i hovedet på andre.
Ja, bare hvis det drejer sig for eksempel om en jurist, så ved man, at han lyver, når han lukker munden op.
Det betyder du måske. Men det betyder jo i hvert fald at sige, at man ligesom ikke må prøve at se på, hvad foregår der i hovedet på andre. Det gør vi hele tiden som mennesker.
Ja.
Så bare det at sige, at vi har ret til at være os selv, man har ret til, at andre ikke kigger ind i ens mentale liv, det er simpelthen for enkelt, for det gør vi hele tiden. Det er jo en stor forudsætning for den måde, vi fungerer sammen for mennesker, at vi hele tiden tænker, hvad foregår der nu i hovedet på de andre personer, og det er vi ofte ret gode til at gøre, og uden at det jo er forkert at gøre det.
Man kan også sige, altså du kan jo lige så godt få en dommerkendelse til for eksempel at rode i nogens computer. Der kan du jo se, hvad der foregår hos dem.
Altså,
og også ind i hovedet på dem. Det er jo det samme. Kraniet er jo bare en tilfældig grænse i virkeligheden.
Det er rigtigt. Altså. Ja, det er rigtigt. Men et andet spørgsmål, der også rejser sig, det er jo sådan et mere klassisk spørgsmål om, i hvilken udstrækning er vi mennesker så overhovedet frie? Har vi så overhovedet en fri vilje? For nu snakker vi ansvar før i den sådan lidt mere straffeteoretiske sammenhæng. Hvornår er man strafmæssigt ansvarlig for sine handlinger? Men der er jo så hele den klassiske, gode, gammeldags spørgsmål der om, er vi mennesker frie eller ej? Har vi en fri vilje, eller er vi fuldstændig determineret i de måder, vi handler på? Ja. Og vores skismodel selvfølgelig er, på den ene side, vi har en oplevelse af, at vi kunne forlade et lokale og løfte vores hånd, når vi har lyst, og på den anden side, at vi er, vores hjerne jo ikke er andet end fysik og kemi og underlagt de lovmæssigheder, som taler for, at vi burde være fuldt determineret. Ja. Og så er spørgsmålet, hvad skal man så sige til det her mærkelige dilemma der? Og det er jo sådan et traditionelt spørgsmål. Det er ikke, fordi jeg lige har et svar på det, men jeg tror nok, man må sige i dag, at der er rigtig meget forskning, der tyder på, at vi tror, at vi i lang højere grad er herre over de handlinger, vi går, og de vurderinger, vi foretager, end det faktisk er tilfældet.
Ja, altså, jeg vil jo sige netop med neurovidenskabelig baggrund, altså, jeg kan ikke se, hvordan vi skulle have en fri vilje i klassisk forstand. Det er simpelthen umuligt. Hvor skulle den komme fra? Det skulle være sådan en deus ex machina ting.
Ja, ja.
Altså netop, vi har en hjerne, der er et fysisk-kemisk system. Der er noget derinde, der er nogle forudsætninger derinde. Der kommer noget input ind udefra. Så har den altså ikke, om jeg så må sige, altså, du ved, legio muligheder for at reagere. Den gør noget, og det, hvad skal man sige, beslutninger bliver jo i virkeligheden taget i det ubevidste, ja, ved
det,
man jo.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er interessant, at vi har den forestilling, at vi er herover, hvad vi vælger at gøre, for det er jo en grundlæggende opfattelse hos os, at jeg kan faktisk vælge dit eller dat, men man kan lave nogle simple eksperimenter. Hvis man for eksempel gør det, at man sætter, det var et eksperiment, der blev lavet i Newcastle for et par år siden, at man ser på den måde, folk betaler, når de bruger mælk i kaffen.
Ja.
På nogle universitetsafdelinger, blandt andet på det her universitet i Newcastle, der var det sådan, at man tog sig en kop kaffe, og så skulle man smide nogle skillinger i en lille kasse for den mælk, man tog i kaffen. Så man skulle simpelthen betale for det. Det hedder en honesty box på engelsk af oplagte grunde. Det forskerne så gjorde, var, at de satte et lille billede op på væggen op over den her box, hvor folk skulle smide penge, og der var to øjne, der stirrede på dem, der skulle lægge deres mønter i kassen. Så sad det der en uge, så skiftede det ud, så var der nogle blomster. Så igen en uge efter satte de et nyt billede af nogle øjne op, og det de så gjorde, var, at de målte, betaler folk det, de skal? Hvor meget betaler folk i forhold til, hvor meget mælk, der bliver drukket? Og det viser helt klart, bagefter det, de gjorde det op, at de uger, hvor der var billedet to øjne, der stirrede på den, der skulle betale, der betalte folk mere. Deres betalingsvillighed var langt større, end hvis der bare var billedet nogle blomster. Hvordan kan det være? Hvis man nu spurgte folk, tror du, du bliver overvåget? Så vil alle sige, nej, selvfølgelig ikke. Jeg ved jo godt, at jeg ikke bliver overvåget. Det er bare et billede på væggen. Men det er helt ubevidst påvirkede det billede folk. Det satte nogle ubevidste associationer i gang i hjernen. Alle, jeg bliver overvåget, der påvirkede folks betalingsvillighed, så de faktisk huskede at smide de smøger i den her kasse. Det hele foregår helt ubevidst. Det påvirker dem, og hvis du spurgte folk, som sagt, vil de overhovedet være klar over, at det har influeret på deres handlinger. Og så nogle eksempler er der rigtig, rigtig mange af, hvordan helt ubevidste mekanismer influerer på vores handlinger og vurderinger. Hvis jeg lige må nævne et andet eksempel, som jeg synes er fantastisk.
Ja. Mm.
Der er jo den her super gode forsker, som du måske overkøbet. Jeg ved ikke, om du har mødt ham, men Daniel Kahneman, som nogen lytter måske kender, fordi han lavede en stor...
Jeg talte med ham telefon. Det er det nærmeste, jeg kommer.
Han fik Nobelprisen i 2002 i økonomi og lavede en masse rigtig sjove eksperimenter. Og sjove eksperimenter, de er jo nogle gange utrolig gode, hvis de på den ene side er ret enkle og kan give nogle ret overraskende resultater. Og han lavede et, som jeg også synes er fantastisk, når vi nu starter om det her med ubevidste påvirkninger. Han havde et lykkehjul, han drejede rundt på det, folk kom ind i forsøgslokalet der, så skulle de selv sætte det i gang, og så var det fikset sådan, at de kun kunne stoppe på to tal, 65 eller 10. Så snurrede folk det rundt, det stoppede på et af de to tal, og så sagde han efterfølgende, tak skal du have, jeg har lige et enkelt spørgsmål til dig. Hvor stor en procentdel af landene i Afrika tror du er medlem af FN?
Mm.
Og folk aner det ikke, men det viser, at dem, der hvor lykkehjul var stoppet på 65, de gav det i gennemsnit 20 procentpoint højere på antallet af medlemslande i FN i Afrika. De to ting har intet med hinanden at gøre. Men ubevidst var bare det, at vi havde fået det tal indprintet i hjernen nok til, at det influerede på det svar, folk gav. Det kaldes forandringseffekt i dag. Og det er et andet eksempel på, hvordan vi helt ubevidst og påvirkes af noget, der ingen relevans har til, når vi skal give en vurdering af, i sådan et tilfælde, sådan et spørgsmål, vi får. Så altså, man må sige meget enkelt, uanset hvad vi siger til det grundlæggende spørgsmål, om der findes et fri vilje eller ej, der er masser af vores handlinger og masser af vores vurderinger, som vi overhovedet ikke er klar over, hvor kommer fra, som er styret af ubevidste forhold, vi intet aner om. Men ikke desto mindre, så prøver vores bevidsthed hele tiden at pakke det ind i en indpakning, der hedder, jeg valgte jo, det er derfor, jeg gør det. Så vi konstruerer nogle forklaringer, der får de handlinger, vi udfører, til at give en anden form for mening.
Ja, altså man kan sige, subjektivt, så føler vi, at vi har fri vilje. Vi kan ikke føle, at du ved, vi bare er dukker med snore i.
Nej.
Altså, så vi lavede sådan, vi føler den der fri vilje. Det sjove er også, hvis jeg lige må nævne en enkelt forsøg, man har lavet, det der med, hvor man også, man sætter sådan to hold mennesker ned, og de skal lave nogle opgaver, hvor de faktisk har mulighed for at snyde. Og så giver man den ene, dem giver man en historie om fra starten, noget med, at mennesket jo har en fri vilje, og at vi kan selv bestemme osv. Det andet hold får en historie om, vi har ikke nogen fri vilje, vi er fuldstændig, altså netop, vi er i vores ubevidstes vold. Og dem, der så har fået den her historie om, vi har ikke nogen fri vilje, de snyder i langt højere grad end de andre. Så sådan nogle forsøg, det får så også filosofer til at sige, vi skal ikke tale for meget om det her med fri vilje. Vi skal endelig ikke sige til folk, at de ikke har nogen fri vilje, for det er simpelthen skadeligt for samfundet.
Ja, men det sidste præmis, den er jeg så ikke helt sikker på, at jeg køber. Altså, jeg tror faktisk, at der er et problem i dag, at vi taler om hele tiden, som man bare kan beslutte det, man vil. Man har en fri vilje til at beslutte hvad, at gøre, hvad man vil. Ja. Altså, jeg tror faktisk, at det er et problem, at vi er foregøjt også, at vi er så frie til at beslutte alle mulige ting. Altså for eksempel kan det jo betyde, hvis man har folk, der har vægtproblemer, at man siger, jamen du er sådan set selv herovre, du kan bare vælge at tabe dig. Eller hvis folk ryger hele tiden, man siger, du kan da bare holde op. Det er der jo, du er fri til at vælge, hvad du vil. Og al forskning viser, at det er folk ikke.
Nej.
De magter ikke at gøre det. Men det kan jo godt være, at man føler skyld, hvis det er sådan, at man hele tiden bliver påvirket, ja, påduttet til at tro, at det er jo bare op til dig selv, du er fri til at vælge. Så jeg tror faktisk, der kan komme alle mulige psykologiske skyldsmekanismer ind, hvis vi foregøjler os, at vi er mere frie, end vi er. Og vi er ikke særlig frie.
Nej.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet.
Jamen, da vi så har etableret, at mennesket ikke har nogen fri vilje, og ligesom har afsluttet det, så synes jeg, vi skal gå til noget beslægtet, nemlig manipulation af hjernen i forhold til retssystemet og straf. Fordi straf, der kan vi sige, der er vi ude i ufrihed. Og når vi snakker om viden om hjernen og nervesystemet og manipulation af det, altså ikke aflæsning af, er man skyldig, men kan vi begynde at vide noget om, kan vi manipulere denne hjerne til for eksempel ikke at gå ud og foretage sig flere voldsforbrydelser, eller hvad det nu kunne være. Hvad kan vi så bruge den slags til?
Ja.
Altså, det er også noget, du interesserer dig for.
Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Ikke? Nu har vi, som du siger, fundet ud af, at en person er skyldig i en forbrydelse. Hvad skal vi stille op? Kan vi så bruge neurovidenskaben der? Og det kan jo godt lyde umiddelbart som ren science fiction, men det skal man vide, det er det faktisk ikke. Altså, vi gør det jo allerede i dag. I mange lande er det sådan, at seksualforbrydere kan få sådan en medicinsk kastration som tilbud, og nogle steder har det ovenkøbet også været tvang. Men hvor det er sådan, at de har de her mærkelige seksuelle præferencer, hvis vi kan dæmpe dem, ja, så bliver de mindre farlige. Mm-hmm. Og det har også blevet brugt i forbindelse med folk, der begår forbrydelser, som er påvirket af narkotika. Man giver dem forskellige stoffer, der gør, at de har mindre craving, altså de er mindre afhængige. Så det bruges allerede i en vis udstrækning. Hvis man nu tænker frem i tiden, så kan man sige, kan man forestille sig, at vi gjorde noget med folk, der virkelig gentagne gange falder tilbage til kriminalitet, ved at påvirke deres hjerne på en eller anden måde. Og der er for eksempel studier af impulskontrol. Det er jo en vigtig ting der. Og altså, jeg læste for nylig et muligt perspektiv. Når folk har svær epilepsi, så har man i dag de første studier, hvor man kan sætte en sensor ind i hovedet på folk eller et andet sted på kroppen,
elektrode, ja.
Som kan måle, om der er et epileptisk anfald, der er undervejs. Og det er utrolig smart, for det betyder, at man kan give besked, for eksempel over personens mobiltelefon, der siger, at nu er der faktisk et anfald på vej, så kan folk gå indendør eller lægge sig ned, eller advare andre, så det er virkelig smart. Men næste skridt, det er, at den her lille chip eller elektrode, den sender besked til et andet, et aktiveringssystem, som vi kalder, som frigiver en medicin, sådan at det anfald, der undervejs, simpelthen ikke slet ikke kommer, det bliver ikke realiseret.
Hvis jeg lige må skyde ind her, altså, man er faktisk kommet så langt, som man har lavet et hjernestimulations aggregat, som, hvor du simpelthen sætter elektroder ind i hjernen, og som påvirker dit epileptiske fokus, sådan at du aflæser, om man så må sige, med den ene elektrode, nu er der noget på vej, så stimulerer man med den anden elektrode, så vedkommende opdager aldrig nogensinde, at der var noget på vej.
Altså, og det er jo
normalitet,
smart.
Ja.
Men i perspektiv af det, hvis man nu siger, nu har vi sådan en type teknologi, lad os forestille os, at vi har nogen, der virkelig har problemer med impulskontrol, så har vi samme system, man har nogen, der måler i hjernen, siger, nu vokser temperamentet meget, meget hurtigt voldsomt. Så sendes der en besked til et andet system, der sender en eller anden form for medicament ud i hjernen, et drug ud i hjernen, der så lægger låg på, så personens temperament ikke eksploderer, så vedkommende måske ikke får et raserianfald, der betyder, at man måske i sidste ende kommer til at begå en forbrydelse. Hvis man nu kunne gøre det, bør man så bruge sådan nogle systemer. Og der er jo klart, altså i nogle tilfælde kunne man jo godt forestille sig, at folk selv var interesseret i det, fordi man skal huske en ting, at det kan jo faktisk ødelægge folks eget liv, hvis de virkelig har problemer med impulskontrol. Det går ikke ud over de stakkels ofre, men det går faktisk ud over folks eget liv, hvis de ryger ind og ud af fængsler, får smadret deres familieliv osv. Så der kunne det være, at nogen faktisk var interesseret i det her. Der hvor det så virkelig begynder også etisk at blive mere kontroversielt, det er så, hvis man siger, jamen vi prøver fra en stats side, eller fra kriminalsystemets side, retssystemets side, at se at tvinge folk til at gå ind i nogle typer af behandling. Og der er så spørgsmål om, hvornår bør man gøre det? Er det rimeligt at gøre det? Og det er, der er et helt sæt af store spørgsmål, som rejser sig, hvis man begynder at sige, at vi laver tvangsmedicinering, eller i sidste ende tvangsbehandling af kriminelle. Og det kan man godt forstå, at nogle folk, også jeg i en del videre udstrækning, kan have betænkeligheder ved, når man ser tilbage gennem tiden, hvad vi har gjort og maltrateret folk.
Men hvis vi nu bare ser på i dag og ser på mulighederne, så vil jeg da sige, som lægmand og som ikke-etiker, jamen er der nogen forskel på at tvinge dem ind bag lås og slå, og så tvinge dem til at blive behandlet til normalitet?
Det er, synes jeg også som etiker er en rigtig udmærket indvending. Det er jo helt rigtigt. Der er nogen, der har sagt, at når det drejer sig om behandling, så er det jo sådan i dag, det ved vi fra sundhedsvæsenet, så skal man kunne give sit samtykke. Selvom læge siger, at det er virkelig den egnede behandling for dig, så kan vi sagtens sige, at det er jeg ikke interesseret i. Man skal også samtykke, hvis man indgår i eksperimenter osv. Den form for autonomi tillægges utrolig stor vægt i dag, at man selv kan bestemme. Og det vil man gøre med nogen, hvis det var kriminelle, man skulle lave en form for behandling på. Det vil sige, at det er behandling, så derfor skal I også give deres samtykke. Er der masser, der er indvendt? Og der synes jeg, du har fuldstændig ret. Det er ikke oplagt, at det er en særlig god indvending, at man nødvendigvis skal det. Det virker mærkeligt på den ene side at sige, at man må endelig ikke påføre, tvinge folk ind i en behandling. Men vi må godt sætte folk 10 år i fængsel mod deres vilje. Det hænger ikke rigtig godt sammen. Så det der så vil opgaven, det er at sige, er der forskel på den ene side det, at tvinge folk i behandling, eller påvirke folks hjerner, og det at sætte dem bag lås og slå. Og det er der nogen, der hævder, der er. Jeg er mere tilbøjelig til at sige, at begge dele er sgu voldsomme indgreb i folks liv, så vi må finde ud af, hvilke typer indgreb, der i virkeligheden er de bedste.
Jeg synes, det er interessant at lægge mærke til, at det ikke kun altså retsfilosofer, der diskuterer det her, det er også altså sådan nogle, som neurokirurger, ikke? De begynder, altså jeg har læst en artikel af en italiener, Priori hedder han, som har skrevet simpelthen en større sådan, artikel for neurokirurger om, at når man nu efterhånden ved så meget om hjernens, altså moralske kredsløb, om jeg så må sige. Altså, hvad er det, der gør, at man, beslutter og forholder sig forskelligt til moralske ting og sager. Det kan også være, hvad er det, der gør, at man er pædofil, eller at man er psykopat, eller hvad det nu er. Når man kender de kredsløb, som man siger, så burde man så ikke for samfundets skyld begynde at bruge den viden og lade gode neurokirurger som ham selv indoperere elektroder i folks hoveder, der kan sørge for, at jamen, sådan en psykopat for eksempel, eller en pædofil, altså ikke længere har den fejl.
Ja, men det er jo et godt spørgsmål. Det er jo et af perspektiverne at sige, at man faktisk kan gøre det. Man skal huske en ting, at det man gør i dag med folk, der har begået en forbrydelse, det er jo ikke altid særlig hensigtsmæssigt. At lukke folk ind i mange år, det afskærmer dem måske en vis udstrækning for forbrydelser, men de er ikke særlig velfungerende ofte, når de kommer ud igen og skal fungere bagefter. Så det spørgsmål er, om man kunne finde nogle bedre metoder, end det, man faktisk gør i dag, der faktisk ville virke mere effektivt, altså, hvis man synes, det var hensigten.
Altså, så vidt jeg ved, så er det sådan, at i altså stort set samtlige lande, der er det sådan, at en hård kerne af 7%, eller hvad det nu er, af, hvad skal man sige, altså det er 7% af forbryderpopulationen, der ligesom laver 70% af voldskriminaliteten, ikke? Så det vil sige, at det er nogen, der gør det igen og igen og igen og igen. Altså, der må være en eller anden interesse i at opspore, hvem er det, der er vaneforbrydere, og hvem er det, der ikke er? Og det kan er vi rigtigt. Så gøre noget?
Men det er rigtigt, men man skal også huske en anden ting, at en ting er, om der faktisk vil være nogle muligheder for at gøre det ved hjælp af anvendelse af neurovidenskab, men man skal jo hele tiden tænke på, hvad er det bedste, vi kan gøre? For det, man typisk har tænkt på, det er, kan vi på andre måder, ved sociale omstændigheder, ved at påvirke folks livsvilkår, faktisk sætte dem i en bedre situation, så de ikke begår forbrydelse. Så man skal ikke kun sammenligne med, kan vi bruge den teknologi eller ej, men også, hvad er der faktisk alternative metoder, vi kunne bruge? Og der vil nogen sige, det er godt, at vi kan bruge neurovidenskab her, men det er langt mere effektivt, hvis vi faktisk sørger for, at folk får et arbejde, eller hvad det nu kunne være. For nogen. Ja. Så det er bare at sige, at der er en svær balance mellem, hvilke måder vi bør påvirke folk på, og hvilke der faktisk er det bedste. Og der er det ikke nok bare at fokusere på, virker neurovidenskab eller ej. Vi bliver også nødt til at sige, at der er andre alternativer, der fungerer langt, langt bedre, og som ikke gør, at vi skal ind og påvirke folks hjerner.
Men her er vi jo så i virkeligheden inde i den diskussion, vi også startede med at have, at så snart noget hedder neuro, og har noget med elektroder eller scanner at gøre, så er det bare mere appellerende til os, ikke?
Altså,
så diskuterer vi det, så er det interessant. Det er sgu ikke interessant at diskutere, kan vi give dem et arbejde?
Nej, altså. Det har du helt ret i. Og det er jo faktisk også en af de ting, der er problem, når man bare begynder at bruge neurovidenskab i retssagen. Altså, nu nævnte jeg et tilfælde i starten, hvor en mand ikke fik dødsstraf for at have slået sin hustru ihjel i Florida. Og det er jo fordi, der kommer neurovidenskabsmanden ind og står som ekspertviden i retssagen og siger et eller andet om, prøv at se, her er hans hjerne, det fungerer sådan og sådan, eller hvad vedkommende nu siger. Og i sådan nogle tilfælde, der må man sige, at der er vi nok som almindelige lægfolk, hvis man sidder i en jury for eksempel, der ved vi sgu ikke særlig meget om, hvad det faktisk er, der foregår i hjernen, og hvad værre er, det er heller ikke særlig i vid udstrækning, forstår, hvad det ekspertviden, en eller anden neurovidenskabsmand, der kommer og taler en fagterminologi, hvad han i virkeligheden kan sige. Og der har man simpelthen lavet studier, der viser, at hvis man har en forklaring af et eller andet psykologisk fænomen, og man fylder den forklaring op med neurovidenskabelige termer, som ikke bidrager spor til kvaliteten af forklaringen, det er ikke sådan, at forklaringen bliver bedre, man har bare fyldt sådan nogle fagtermer ind, så tror folk, at det er en bedre forklaring. Mm. Så der er en slags forførende effekt i både flotte neurovidenskabelige billeder af vores hjerne. Folk tænker nogle gange, det er jo et bevis, prøv at se, den store plet i hjernen, uden de måske ved, hvad det er, og også bare terminologien, den videnskabelige terminologi, gør, at folk, der ikke ved så meget om videnskab, måske tænker, okay, det her er nærmest et bevis, og sådan er det jo ofte ikke i videnskab, heller ikke i neurovidenskab.
Jeg sidder og spekulerer på, om det i virkeligheden er, hvis man siger, vortids, altså hvis man går tilbage til 70'erne, der snakkede man jo meget i, at jamen, det var ikke folks skyld, fordi de havde haft en dårlig barndom, eller nogle sociale omstændigheder. Der var et eller andet, som gjorde det ikke var deres skyld på grund af miljøet, fordi i 70'erne var alt miljø. Nu er alt så hjerner og gener, så det er det, vi hægter det op på nu. Ikke? Altså det er den samme diskussion i virkeligheden.
Men i virkeligheden, så må jeg sige, jeg tror faktisk, når man ser både på kriminologi og andre videnskabelige fag, at der er en større grad af nuancer i dag. Mm. Altså, at man ved, at vores biologi, vores gener, hormoner osv. påvirker vores handlinger, men vores omgivelser også gør det, og vi kan ikke tænke den ene fra at sige, det er kun et spørgsmål sociale forhold, omgivelser, samfundets skyld, eller det er kun et spørgsmål gener, så får man et halvt billede og et ubrugeligt billede i forhold til, hvordan folk handler, forstå, hvordan de agerer, og hvordan vi kan gøre noget for at forhindre eventuelle forbrydelser. Så begge dele har en meget vigtig rolle at spille.
Men tror du, det er uundgåeligt, at vi får langt mere biologi og hvad skal man sige, biomedicinske metoder i retssystemet med tiden?
Det er jeg ret sikker på, vi gør. Altså i øjeblikket er der et ret stort pres af de grunde, jeg var inde på tidligere, nemlig i nogle lande er det sådan, at forsvaret anklager, vil gøre hvad som helst for at kunne vinde deres sag. Så det i sig selv giver et pres, og det kan også være lidt uhyggeligt, for det betyder, at man kan bruge neurovidenskab på en måde, der virkelig ikke er lødig, hvis de bare kan gøre, at man vinder sin sag. Ikke? Så derfor er det meget vigtigt at sige, hvornår er det lødig at bruge det, og hvornår er det ikke, og hvor går grænserne for, hvordan den slags bevisførelse bør bruges. Men der er ingen tvivl om, så hurtigt som videnskaben udvikler sig, der er jeg helt sikker på, at det vil komme til at spille en lang, lang større rolle i fremtiden.
Men det er vel i dag for det meste USA, man ser det her
ja,
i, er det ikke?
Det er helt rigtigt. Ja. Og de har også et lidt andet retssystem, end vi har her i Danmark eller i Europa. Der er mere åbnet mulighed for, at forsvar og anklager næsten kan gøre temmelig meget med hensyn til bevisførelse på måder, som vi ikke bare ville kunne gøre i danske retssager.
Ja, for det er jo ikke politiet, der på samme måde bygger sagen op og lægger den frem.
Nej.
Altså forsvaren er selv ude, som vi ved, for alle kriminalfilm, de er selv ude og jage
det,
ikke?
Det er helt rigtigt, ja.
Hvor konservativt er det danske system i forhold til sådan, altså hvis du ser sådan på, altså i en vestlig sammenhæng?
Ja, hvis det drejer sig om anvendelse af lovvidenskab, så når jeg har snakket med jurister, så siger jeg, at det er stort set ikke noget, der spiller nogen som helst rolle. Det kan godt være, at man nogle gange skal have nogle eksperter ind til at kunne sige, jamen hvis stakkels offer har fået et slag i hovedet, er det så resultat af den forbrydelse, der begik, eller var de skader allerede i forvejen nogen, der eksisterede? Det er sådan traditionel medicinsk service for domstolene, men ellers så spiller nødvidenskab ikke i dag den store rolle overhovedet i dansk retssystem, mig bekendt.
Ikke, altså det eneste vi gør er vel at mentalundersøge folk.
Ja, sådan nogle ting. Det er jo klart, det har man jo gjort i masser af år. Vi har retspsykiater, der laver mentalundersøgelser, det er rigtigt. Ja. Men sådan noget med at lave hjerneskanningsbilleder og bruge det i retssalen og sige, han er ikke ansvarlig, for hvis vi kigger på det her billede i modsætning til en anden billede, så ser det ud som, han har et hul der, og derfor er han ikke ansvarlig eller sådan noget. Det er der meget bekendt ikke. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogle eksempler på det i dansk ret.
Og heller ikke, du har heller ikke nogen eksempler på nogen, eller kender til nogen, der egentlig står på spring og gerne vil forsøge?
Det har jeg faktisk ikke hørt om, men det betyder ikke, at det ikke kan være tilfældet. Det kan sådan set sagt være.
Men er det fordi, at altså jurister herhjemme i virkeligheden tænker utroligt traditionelt og faktisk er langt fra den der videnskab?
Ja, præcis hvad der er årsagen til det, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror i virkeligheden, det har noget at gøre med, at retssystemerne fungerer lidt anderledes. Altså den måde, man som forsvarer eller anklager kan gøre hvad som helst i USA for at virkelig at vinde sin sag. Det på tilsvarende måde tror jeg ikke helt, at danske forsvarer anklager fungerer på, at de vil inddrage hvad som helst, hvis de kunne slippe afsted med det i retssalene. Så jeg tror, der er nogle forskelle i måden, man bruger retssystemet opbygget på, hvad der er afgørende for, at man fælder en dom, som måske er afgørende. Så er der nogle traditionsbundne forhold. Det kan godt være, at man simpelthen bare ikke har tænkt over det endnu. Så det kan da godt være, at de danske nødvidenskabsmænd, der sidder rundt omkring på universitetet i højere grad, kan se frem til at blive indkaldt som ekspertvidner i tiden, der kommer. Det kunne godt tænkes.
Men hvordan skulle man egentlig starte med at prøve at bruge sådan noget i en retssal herhjemme? Skulle det være for eksempel en forsvarer, der siger, nu prøver jeg simpelthen at tage min stakkels klient her og få vedkommende undersøgt på en ny måde og med nogle scanninger og henvise til noget litteratur, videnskabelig litteratur, og så se,
det ville jo være sådan, man skulle
vil dommeren overhovedet tage hensyn til det?
Ja. Men det har du ret i. Det ville være sådan, man skulle gøre det. Kunne sige, jamen, prøv at høre, han er ikke helt ansvarlig, fordi han havde den her anomali i hjernen, eller hvad der siger, en abnormalitet, eller vi prøver at se på, om han lyver eller ej, og så sender vi ham en tur over til det firma, du nævnte før, No Lie MRI, der i USA, og så kommer vi tilbage med nogle resultater, og så må dommeren tage stilling til, om de vil inddrage de her svar, vi nu har fået, efter at have været en tur i USA, og været gennem løgndetektoren, om de vil bruge det som beviser i retssagen.
Ja, så man kan se her på deres hjemmeside, altså de udfører, det er service, de udfører, for de laver risikodefinitioner, de laver detektion af svindel, og de undersøger også, om man har investor confidence.
Det er helt rigtigt. Men jeg synes, man skal nævne, at det er sjovt med de her firmaer, for som du også nævnte tidligere, så er det jo helt rigtigt, at det er jo til helt private mennesker, at de kan bruge det her. Ikke?
Ja.
Så hvis man tror, at ens ægtefælle har været utro, så kan man hive ham med eller hende med ind og sige, prøv lige at høre, kan du lige tjekke, om det er rigtigt eller ej. Men altså, det almindelige syn fra videnskaben på de der ting er,
Det er rent humbug,
ikke? Ja. Så jeg tror, at man skal nok være lidt varsom, før man tager sine ægtefælle derhen og putter vedkommende i løgndetektoren.
Så Peter Madsen, han er muligvis sikker endnu.
I øvrigt så er det sådan, at den her kobling mellem kriminalitet og hjernestudier, den går faktisk ret langt tilbage i tiden. Hvis jeg lige kan slutte af med en utrolig historie, som jeg læste om forleden dag. Helt tilbage i midten af 1600-tallet var der en stakkels kvinde, der hed Anne Green, som blev dømt for at slå sit barn ihjel. Det blev født dødfødt, og så blev hun dømt for det. Og straffen på det tidspunkt, det var hængning. Så hun blev faktisk hængt. Hun hang 3 timer i galgen, blev puttet i en kiste, og så blev hun fragt over til 2 læger, der havde fået tilladelse af kongen til at lave obduktioner på de her kriminelle efterfølgende. Og så skete der det, som var det i en novelle af Edgar Allan Poe, at pludselig blev skrabet i låget, og så viste det sig, at hun var faktisk i live, selvom hun havde hængt 3 timer i galgen. De fik vækket hende op, og 5 dage efter kunne hun faktisk forlade stedet. Og det var jo en utrolig historie, der også på det her tidspunkt vagte opsigt af en, der havde hængt, faktisk viste sig at være i live efterfølgende. Og hun levede faktisk 15 år efter, hun var blevet hængt, så det var egentlig utroligt. Men den ene af de her 2 læger, der vagte hende til live igen, og hjalp hende med at komme sig, det var en, der hed Thomas Willis, som faktisk var den, der gav termen neurologi til det her forskningsfelt, og som var en af dem, der sammen med en berømt arkitekt, lavede de første virkelig præcise tegninger af, hvordan hjernen fungerer, som i virkeligheden gjorde sig gældende inden for den videnskab i et par 100 år, meget bekendt. Og grunden til, at han fik mulighed for at lave den forskning, var den berømmelse, han fik, da den her berømte, eller historie om den her stakkels dame, blev udbredt, så fik han også penge til at kunne bedrive sin forskning. Så i virkeligheden er, kan man sige, neurologien, den er næsten udsprunget af den allertidligste neurologi, af en forbrydelse på en kvinde, som så, altså, ikke, hendes straf viste sig så, at den blev faktisk ikke realiseret. Hun overlevede som en af de få hængningen.
Forbrydelse betaler sig. Jamen, tusind tak, Jesper Ryberg, professor på RUC i etik og retsfilosofi.
Selv tak.
Det var virkelig interessant, vil jeg, vært Lone Frank, sige. Og så vil jeg også sige, at vi var som sædvanligt produceret af Annette Birk.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.